Tämän sunnuntaipäivän pyhän evankeliumitekstin me luemme Luukkaan evankeliumin luvusta 11 jakeesta 5 eteenpäin. Siihen aikaan sanoi Jeesus opetuslapsillensa, kulla teistä on ystävä ja menee puoli yöstä hänen tykönsä ja sanoo hänelle, ystäväni lainas minulle 3 leipää. Sillä minun ystäväni tuli matkasta minun tyköni, ja ei minulla ole mitään panen hänen eteensä. Ja hän vastaa hänelle huonestansa ja sanoo, älä minua vaivaa. Ovi on jo suljettu ja minun lapseni minun kanssani ovat vuoteessa. En minä voi nousta sinulle antamaan. Minä sanon teille, ellei hän nouse ja anna hänelle, että hän on hänen ystävänsä. Niin hän kuitenkin hänen ahkeruutensa tähden nousee ja antaa hänelle niin monta kuin hän tarvitsee. Ja minä myös sanon teille, anokaa, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen kuin anoo, se saa. Ja joka etsii, se löytää. Ja joka kolkuttaa, sille avataan. Kuka teistä on isä, jolta poika anoo leipää, antaako hän hänelle kiven? Eli jos hän anoo kalaa, antaako hän kalan edestä hänelle käärmeen? Eli jos hän anoo munaa, antaako hänelle skorpioon? Jos siis te, jotka pahat olette, taidatte hyviä lahjoja antaa teidän lapsillenne, paljon enemmän teidän taivaallinen isänne antaa pyhän hengen. Sitä anovaisia. Rippisaarnassamme kuulimme, miten Paavalilla oli rukous huulilla koko elämänsä aikana, mutta ei aina sydämessä. Siksi hän ei rukoillut niin kuin katekismus opettaa, että rukous on sydämen nöyrää puhetta Jumalan kanssa. Evankeliumitekstissä tänään Jeesus meille sitten opettaa rukouksesta enemmän. Itse asiassa tämän päivän evankeliumiteksti on vastausta opetuslasten kysymykseen. Herra, opeta meitä rukoilemaan. Opetuslapset olivat myös juutalaisen kansan jäseniä ja tuon rukouksen lahjan he saavat ikään kuin imeä jo äidin maidosta. Siksi opetuslapsetkin olivat varmaan rukoilleet monesti monessa yhteydessä. He olivat tuon ajan rukoilevaista kansaa. Ihan asia. Mutta kun he ovat kuunnelleet Jeesusta ja katsoneet hänen esimerkkiään ja erityisesti juuri tässä Luukkaan evankeliumissa, josta päivän teksti siis on otettu. Luukkaan evankeliumissa tuo lääkäri kertoo hyvin useassa yhteydessä, miten Jeesus kävi rukoukseen. Hän rukoili pitkiä aikoja. Luukas on muun muassa se, joka kertoo, miten Jeesus apostoleita valitessaan hän vietti koko yön rukouksessa. Että varmasti tulee seurakunnalle valitut ne paimenet, jotka ovat Jumalan mielen mukaisia. Ja sitten niiden 12 joukossa oli myös se, jota perkeleeksi kutsutaan. Sitten Luukas kertoo myös, miten Jeesus leipä- ja ruokkimisihmeen tehtyänsä vetäytyi vuorelle yksinäisyyteen. Pimeydessä jälleen hän kääntyi taivaallisen isänsä puoleen ja rukoili. Ja niin hän teki myöskin kirkastusvuorella, jonne hän meni muutaman opetuslapsensa kanssa rukoilemaan. Ja Getsemanessa ennen kuolemaansa hän rukoili kolmasti siellä yön pimeydessä. Kun tapaa rukoilevaisen, sellaisen ihmisen, joka rukoilee sydämestänsä, eikä vain huulillansa, niin ehkä meillekin voi
nousta sydämelle juuri tuo opetuslasten pyyntö. Herra, opeta sinä minua rukoilemaan, kun minä en itse mitenkään osaa. Osaan kyllä avata suutani, osaan asettaa sanoja peräkkäin ja pitkin ja poikin, ja ehkä joku rukousvirren säkeistäkin tulee mieleen. Mutta kumminkin aika usein löytää itsensä tuosta opetuslapsen paikasta. Herra, opeta meitä rukoilemaan. Se on hyvä paikka, se on hyvä oppituoli istua siinä ja kysellä, mitä Jeesus sinä sanoisit, miten sinä neuvoisit meitä rukoilemaan. Ja Jeesus antaa sitten meille sanat suuhun. Hän juuri edellä Luukkaan evankeliumissa on opettanut meille Isä meidän rukouksen. Me saamme siis ihan sanat. Rukoile sinä näillä sanoilla. Olemme niin kuin pienet lapset, jotka kotona oppivat keskustelemaan isänsä kanssa. Näin mekin opimme taivaallisen isämme kanssa keskustelua, sydämen nöyrää pyyntöä hänen kanssaan, kun me kuuntelemme hänen sanansa. Kun me kuuntelemme, mitä hän sanoo. Siksi tuo Isä meidän rukous, jonka Jeesus on opettanut edellä, se ei ole vain ikään kuin sellainen sydämen huokaus, vaan jos ajattelemme Isä meidän rukouksen eri rukouksia, me huomaamme, että se on rukous, joka kokoaa kaiken Jeesuksen opetuksen. Se on rukous, joka siis nousee siitä, mitä on kuultu Jeesuksen suusta. Hänhän oli se, joka tuli ja julisti Jumalan valtakuntaa. Siksi siinä rukouksessa pyydetään Jumalan valtakunnan tulemista lähestymistä. Hän oli se, joka rukoili, pyhitä Isä heidät totuudessa, sinun sanasi on totuus, sinun puheesi on totuus. Siksi siinä rukoillaan, pyhitä hyvä Jumala nimesi. Ja usein Jeesus rukoillessaan, niin kuin siellä Getsemanessakin, tapahtukoon Isä, sinun tahtosi, ei minun. Hän pyytää etsimään meitä ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin kaikki muukin se jokapäiväinen leipä meille annetaan. Ja niin kuin jo alttarilta kuulimme, hän sanoo, rukouksen henkeen kuuluu se, että armahtaa myös toinen toistaan, ei vain pyydä omia syntejään anteeksi, vaan antaa myös toisille heidän syntinsä minua vastaan anteeksi. Sitten sitä pyytää, että Jumala varjelisi kaikesta pahasta eikä veisi kiusaukseen, koska me tunnemme itsemme ja kiusauksessa lankeamme, jos siihen joudumme. Siksi on Jeesuksesta ja varmaan meistä, jotka oman sydämemme ja oman kurjuutemme tunnemme, varmaan meistäkin on parempi, jos emme todellakaan edes joutuisi kiusaukseen. Joskus nuorena poikana ihmettelin tätä rukousta ja jotenkin pidin sitä pelkurimaisena rukouksena, näin hullusti ajattelin. Ajattelin jotenkin näin, että miten niin ei joudu kiusauksen rintamalle vaan ja taistelukohtaus ja rohkeasti eteenpäin kiusaukset voittain. Mutta sitten kun huomaa, että noihin kiusauksiin joutuu ja tulee tappiota tappion jälkeen, on alkanut ymmärtää Jeesuksen rukouksen merkitystä, että älä edes vie sinne, koska tiedät, että en kestä, jolle jotain ihmeellistä armon voimaa saat taivaasta. Näin siis tuo Isä meidän rukous heijastelee sitä, mitä on kuultu, mitä on opittu. Siksi voisimme sanoa, että rukoushan on sitten sellaista parhaimmillaan, jossa vedotaan Jumalan omaan sanaan. Lutherhan opettaa meille hyvin usein näin juuri, että rukoile aloittamalla Jumalan sanan muistelulla tai lukemisella, ja niihin Jumalan sanan lupauksiin kiinnitä voimasi ja katseesi ja vetoa, niin kuin Jaakob siellä painiessaan Jumalan kanssa. Hän vetosi Jumalan omaan sanaan, olet luvannut siunauksen, en päästä irti, en totisesti, ennen kuin käyt siunaamaan minua. Ja niin sitten Jumala siunasi tuon miehen, mutta juuri se siunaus ilmenee niin, että tuo mies ei enää suorin jaloin kulkenut eteenpäin, vaan hän ontui ja väliin varmaan myöskin ihan laskeutui polvilleen, polvet eivät enää kestäneet. Hän oli usein maassa Jumalansa edessä rukoilemassa. Ei ollut siis, eikä ole, helppoa rukoilla, ei ole helppoa olla niin tällainen rukoilevainen. Se on vaikeata olla rukoilevainen, ei vaan nimeltä herätysliikejärjestönä, vaan sydämen kristittynä. Kumminkin meillä on sitten tämän lisäksi valtava kehoitus rukoukseen. Alttarilta kuulimme sen ensimmäisen, että meitä on käsketty. Meitä on käsketty rukoilemaan. Joku on joskus sanonutkin näin, että jotta me voisimme rukoilla joka paikassa, niin on hyvä oppia rukoilemaan tietyssä paikassa. Jotta siis voisimme oppia rukoilemaan joka paikassa, on hyvä oppia rukoilemaan tietyssä paikassa. Eikö tämä Jumalan palvelus ole sellainen tietty paikka, että jos Jumala saa siunata täällä meille sanansa, niin me opimme Jumalan sanasta niitä sanoja, joita taivaallinen Isä mielellään kuulee. Me opimme tässä paikassa rukoilemaan, kun meitä opetetaan Jumala sen armon meille suokoon. Ja silloin tässä paikassa rukoillessamme me opimme myös rukoilemaan joka paikassa. Ja eikö monelle ole myöskin se kodin hartaus, elämä, se paikka, jossa pienet lapset opetetaan ja oppivat rukoilemaan, tapailemaan sanoja isän ja äidin mukana niin, että he oppivat Isä meidän rukouksen, he oppivat muita pieniä rukouksia. Ehkä sinunkin lapsillasi jokaisella on oma pieni rukous, jonka äiti tai isä on opettanut, ja se rukous ehkä kulkee lapsen mukana kuolinvuoteelle asti. Meillä on siis käsky rukoilla, mutta sitten meillä on myöskin, niin kuin kuulimme alttarilta, meillä on valtavat lupaukset. Meillä on rukouslupaukset siitä, että sinä tulet kuulluksi. Ja jos oikein noita sanoja kuuntelemme, niin nehän ovat niin suuret ja isot ja valtavat, että ne jotenkin jo menevät meidän ajatuskyvyn ja käsitys ja ymmärryksen ylitse. Me emme pysty ikään kuin kuulemaan, mitä meille sanottiin. Ja sitten joskus myöskin olen pastorina saanut kuulla ihmisten sanovan, että nämä suuret lupaukset, ja kun Jumala on kaikki tietävä, niin hän tietää jo etukäteen, mitä minä tarvitsen. Miksi siis ylipäänsä rukoilla? Mitäs sinä vastaisit tällaisen? On aika harvinaislaatuista, että ihmiset ikään kuin miettivät näitä Jeesuksen rukoussanoja ja sitten tosiaan lähtevät siitä, että voin saada kaiken. Ja kun Jumala jo etukäteen tietää, mitä kaikkea minä haluan, niin eihän minun tarvitsisi edes rukoillakaan, että miksi hän pyytää rukoilkaa. Tällaisiin kysymyksiin voi olla hiukan vaikea vastata, kun me tiedämme, että Jumala on kaikkivaltias. Me tiedämme, että hän on kaikki tietävä, niin miksei hän näin toimisi? Miksi me häntä pyydämme auttamaan? Miksi me häntä rukoilemme? Ja kumminkin Jeesus opettaa tuon näin, kun opettaa. Ystävä, haluaisin kysyä sinulta, että mitä tämä rukous sinulle loppujen lopuksi syvimmältä merkitsisi? Ajattelen näin, että meille nämä rukousopetukset, nehän antavat meille hyötynäkökulman. Aivan valtavan hyötynäkökulman, jota varsinkin meidän aikana sitä korostetaan niin talouspolitiikassa kuin maailman politiikassa, niin henkilökohtaisessa elämässä. Tämä keskeinen kysymys, että mitä hyödyn tästä? tai mitä minä saan. Ja kun rukouksen lupauksia käydään läpi, niin hyötyähän on valtavasti. Ja sitten vielä tuo, että kun Jumala kumminkin tietää ja osaa kaiken ja pystyy kaiken, niin miksi edes rukoilla? Mutta eikö ystävä näin ole, että kun me tällä tavoin ajattelemme, niin oikeastaan minäkin haluaisin tässä saarnassa kieltäytyä suoraan vastaamasta tähän kysymykseen. Kysyisin vaan itseltäni ja meiltä jokaiselta toisenlaisen kysymyksen. Nimittäin kysyisin sinulta, että etkö sinä sitten ollenkaan halua olla lähellä tällaista Jumalaa? Tällaista Jumalaa, joka on näin hyvä, joka antaa näin paljon. Onko tosiaan näin, että et lainkaan välittäisi olla häntä lähellä? Haluaisit ikään kuin vain kuitata saaneeksi kaiken, mitä ikänä haluat, ja ei tee mieli ollenkaan tutustua tuohon hyvään laupiaseen vapahtajaan sen tarkemmin. Sillä eikö tällaiset ajatukset, joita minun sydämessäni ja meillä risteilee, että miksi ylipäänsä rukoilla, eikö ne kerro tavallaan sitä, että minä käyn kuittaamassa postilähetyksen, tämä lahja, tämä paketti, nuo on tullut minulle. Ja kuka sen on lähettänyt? Ei minulle mitään väliä sillä, minä vaan kuittaan ja saan kaiken, mitä minä saan. Voiko olla itsekäänpää ajatusta minun sydämessäni kuin tämän tapainen? Minä vain käyn kuittaamassa, mitä Jumala antaa. Ja sitten kyselen viattomasti, että miksi ylipäänsä rukoilla Jumalaa, kun hän tietää kaiken ja hyvänä Jumalana antaa kaiken. Siksi minusta rukous on jotain muuta kuin tällainen hyötynäkökohtiin perustuva ihmissydämen kultakaivos, tai tällainen, voisiko sanoa, Alaaddinin ihmelamppu. Ne, jotka satuja ovat joskus lukeneet, muistavat, että aina kun jotain tarvitsee, niin vähän pyörittää sitä Alaaddinin kultaista lamppua, vähän hio sitä kirkkaammaksi, ja jopa sieltä tulee se henki, joka lupaa. Ei vain kolmea kaunista ja hyvää, vaan rajattomasti ja antaa. Ja kun sen on saanut, niin taas on hyvä työntää se henki takaisin sinne lamppuun sisälle. Pysyköön siellä, älköön häiritkö minun elämääni, minä sain sen, mitä minä todella haluan. Jumala ei ole, ystävät, tällainen. Jumala on hyvä Jumala, anteeksi antavainen ja armahtavainen. Ja miten hyvää on olla sellaisen Herran edessä ja lähellä. Ja jos ajattelemme rukousta ihan tästä näkökulmasta ja ihan uudesta näkökulmasta, niin itse ainakin jotenkin jäisin kaipaamaan, että ei se niin väliä, että saako aina sen kaikkea, mitä minä tahdon, vaan että jos ja kun tuo Herra on noin hyvää, niin ei maailmassa ole mitään toista, jonka lähelle haluaisin, kun juuri tuon Herrani. Hän on näin hyvä, hän näin paljon lupaa minulle, hän antaa sen, mitä minä tarvitsen, ja yli senkin, mitä tarvitsen ja mitä edes ymmärrän. Hän on näin hyvää minua kohtaan. Kyllä nyt on kiire hänen tykönsä. Totisesti minäkin haluan hänelle kertoa. Ja eikö, ystävät, se tosiasia, mitä katekismuksen toisen käskyn selityksessä sanotaan, että me kaikessa hädässä ja vaivassamme häntä avuksemme huudamme ja rukoilemme, kiitämme ja ylistämme. Eikö tuo loppu, että me kiitämme ja ylistämme häntä, eikö se juuri ikään kuin ole aika ratkaiseva siinä, että haluanko minä olla tätä hyvää Jumalaa lähellä? Vai onko tuo hyvä Jumala minulle vain lahjojen antaja, mutta itse tuo antaja, Jumala itse, ei ole minulle mitään. Siksi Luther kehottaa meitä niin pyytämään, rukoilemaan, mutta myös kiittämään ja ylistämään, koska silloin me ilmaisemme sen, että Jumala, sinä merkitset meille niin paljon, että minä haluan olla sinua lähellä. Minulla ei ole ketään toista täällä maan päällä, joka on näin hyvä. Voimme myös ajatella maallista rakkaussuhdetta, joka Raamatussa usein asetetaan taivaallisen rakkauden ikään kuin sellaiseksi, jolle ei suoraan nyt esikuvaksi, koska se on nimenomaan päinvastoin. Taivaallinen rakkaus on maallisen rakkauden esikuva. Mutta koska taivaallinen rakkaus on jotain niin suurta ja valtavaa, me emme saa siitä ikään kuin otetta. Siksi meille ikään kuin annostellaan tuo rakkaus pienempänä. Meitä pyydetään katsomaan avioliiton rakkautta, puhdasta seurustelun rakkautta. Ja miten tärkeätä siinä on ikään kuin se sielujen sympatia, sydänten keskinäinen yhteys tai miksi sitä nyt kukin kutsuu. Se on se siinä se kaikkein tärkein. Ja jotenkin ymmärrämme, että läheiset puolisot, rakastavaiset, he voivat niin kuin hyvässä rukouksessa, he voivat ikään kuin jo aavistaa tai arvata toisen ajatukset. Ja voi jo ikään kuin, ennen kuin toinen pyytää, täyttää hänen toivettaan. Näin ei aina tapahdu, ehkä ei läheskään aina, mutta joskus. Voi ikään kuin aavistaa, mitä toinen haluaa ja antaa hänelle ennen kuin hän pyytää. Eikö tässä ole jotain sellaista, joka voisi kertoa meillekin rukouselämän suloisuudesta? Mutta sanoisiko silloin morsian sulhaselleen tai sulhanen morsialleen, että koska nyt muutenkin arvaat, mitä minä tarvitsen, niin eipä tässä nyt sitten sen enempää. Hei vaan sinulle ja joskus kun tavataan kadulla, niin hymyillään. Eihän näin rakkaudellisessa suhteessa kukaan toimisi, vaan eikö se ikään kuin juuri vedä läheisempään kanssakäymiseen, kun toinen ymmärtää minun sydäntäni. Toinen tietää, mitä siellä on, ja auttaa, ja rakkaudessa tukee. Tällä tavalla me ehkä voimme jotenkin ymmärtää, miten rukouselämässäkin Jumala meitä vie tällaiseen kokemukseen. Ja siksi haluaisin jotenkin niin kuin juuri sanoa, että en tässä saarnassa edes pyri vastaamaan noihin hyötynäkökohtiin. Että kun kaiken saa, mitä Jumalalta pyydän ja hän tietää sen etukäteen, niin miksi edes rukoilla? Ymmärrän sen johdonmukaisen ajattelun, mikä tässä on takana, mutta eikö se ystävät niin ole, että ei sillä ole mitään tekemistä tällaisella ajattelulla rakkauden kanssa, ei mitään tekemistä Jumalan suhteen kanssa. Se vain kertoo siitä, että me haemme hyötynäkökulmaa myöskin uskonnosta ja kirkosta, niin kuin talouspolitiikassa ja kaikessa muussa. Sen enempää Jumala ei meille merkitse, jos näin ajattelemme. Mutta ollaan tänään, ystävät rakkaat, ollaan Jumalan edessä avoimella sydämellä ja voidaan ihan siellä sydämen sopukoissa Jumalalle kertoa, että kyllähän tätä ajattelua täältä minun sydämestä löytyy. Herra Jumala, voitko antaa anteeksi ja voitko tehdä sitä Saulus Tarsolaisen ihmettä minunkin sydämessäni, että sinä voisit minustakin sanoa, katso, nyt tuo mies rukoilee. Katso, nyt tuo mies, tuo nainen, on Herransa edessä nöyrällä sydämellä ja haluaa olla rukouksessa, se tarkoittaa lähellä. Haluaa olla lähellä Jumalaa, hyvään tekijäänsä, haluaa olla lähellä armahtajaansa. Mikä on kauniimpaa, mikä suloisempaa? Sitten jos ajattelemme vähän noita vielä lupauksia, jotka Jeesus tässä antaa. Jokainen, joka anoo, se saa, joka etsii, se löytää, joka kolkuttaa, sille avataan. Itse asiassa nuo kolme samantapaista lupausta kertoo kumminkin meille siitä, miten rukousta myös koetellaan. Nuo kolme rukouksen kuulemisen lupausta, ne ikään kuin meille avaa sitä, että rukous ei ole aina näin helppoa kuin se sanassa meille kuvataan. Sana pitää paikkansa, mutta kun me olemme arjessa ja olemme omissa vaikeuksissa, me olemme syntiahdistuksessa väliin, niin se ei meistä tunnu näin helpolta. Me ikään kuin voimme jopa loukkaantua näihin sanoihin, näinkö helposti meille luvataan ja kuinka usein me olemme näin saaneet. Mutta Jeesus sanoi, jokainen, joka anoo, se saa. Tuo anomisen sana tässä on sellainen sana, jota Jeesus ei koskaan käytä omasta rukouksestaan. Hän ei koskaan Jumalan edessä ano. Hän rukoilee. Mutta tuota verbiä, jota tässä käytetään, Jeesus ei käytä omasta rukouksestaan. Se nimittäin tarkoittaa sitä, että ano, niin kuin mekin ymmärrämme, minä anon jotakin, jota minulla ei ole, minä olen hädässä, anna sitä tai tätä, minä tarvitsen sitä juuri tässä hetkessä. Anon sitä, olen heikossa asemassa, olen kurjassa tilanteessa. Jeesus Jumalan poikana ei tällä tavalla rukoillut. Hän rukoili Jumalan poikana, isänsä vertaisena, kumminkin ihmiseksi tulleena, hän täällä maan päällä ollessaan kärsi kuoleman ja oli siinä mielessä siis kuolevainen ihminen. Mutta meille hän sanoo, jokainen joka anoo, hän saa. Eli se tarkoittaa minun elämässä sitä, että ei minulla ole oikeutta pyytää, ei lasten leipää, ei mitään, mutta minä anon, Herra armahda. Sitten Jeesus jatkaa, joka etsii, se löytää. Tuo minusta ihana lupaus, koska eikö etsiminen ole väliin sitä, että me emme oikein tiedä, mistä sitä hakea. Me etsimme jotakin ihan niin kuin kaikkialta, me emme tiedä, missä sitä on, ja väliin ehkä emme edes tiedä, mitä me etsimme. Mutta jotakin me haemme elämässä ja jotakin täytyisi saada elämän harmauteen, elämän tuskaan, synnin ahdistukseen. Mitä se voisi olla? Moni, joka on tullut totuuden tuntoon ja saanut armon ja kääntynyt Jumalan puoleen, he ovat etsimällä etsineet tajuamatta, mitä tässä oikein haetaan. Kirkkoisa Augustinuskin sanoi jotenkin näin, että kun hän eli levotonta nuoren ihmisen elämää, että minun sydämeni on levoton. Se etsi uskonnoista, filosofisista suuntauksista apua, mutta ei löytänyt. Se oli levoton, ei tehnyt mitään oikeastaan etsi. Jotain piti saada, kunnes se löytää se minun sieluni levon sinussa. Näin, ystävät, joskus on meidän rukouksemmekin kanssa. Sinä rukoilet ja jotenkin hapuilet ja mietit, että onko tästä rukouksesta yhtään mihinkään. Koska kyllähän minun pitäisi tietää, mitä minä tarvitsen. Jos sen tiedän, enkä osaa pyytää, en myöskään saa. Ystävä, ei se niin ole. Kyllä sinä saat hapuilla, sinä saat jäädä niin kuin Jumalan eteen tietämättä, mitä rukoilet. Paavalihan kirjoittaa itse myöhemmin roomalaisepistolassa, että 8. luvussa, että me emme tiedä, mitä me rukoilemme. Mutta Jumala antaa meille hengen, joka rukoilee sanomattomilla huokauksilla. Ystävä, siksi haluaisin rohkaista sinua rukoilevaisuuteen. Etsi, vaikka et tietäisi, mitä tarkkaan ottaa. Etsi kumminkin. Jumala antaa sinun löytää ja löytää jotakin vielä enemmän ja jotain suurempaa, mitä et osannut edes pyytää. Ja sitten tuo kolmas, joka kolkuttaa, sille avataan. Viimeisenä päivänä kaikki kolkuttavat. Viimeisenä päivänä kaikki ovat oven takana kolkuttamassa. Ja silloin ei enää avata. Niin kuin Jeesus sanoo, menkää pois siihen tuleen ja vaivaan, joka epäuskoisille on annettu. Mutta tässä hän sanoo, kolkuttakaat, niin teille avataan. Ja eikö tämäkin kuvasta sitä meidän rukouselämäämme? Usein me kolkutamme ja odotamme, että joku tulisi sieltä avaamaan, mutta meistä tuntuu, että se ovi ei aukea, ei millään. Tai joskus ehkä meistä tuntuu niin kuin jonkun ystävän luokse mentäessä. Tai ystävän, joka oli mukaan ystävänne. Että me siellä soitamme ovikelloa, kolkutamme oveen ja kuulemme, että kyllä siellä sisällä joku on. Mutta ei tulla avaamaan. Nyt Jeesus sanoo tällaiselle rukouselämänsä kanssa keskellä kamppailevalle sieluparalle, että näin ei ole taivaallisen isän kohdalla. Vaan kun sinä tulet rukouksessa kolkuttamaan oveen, niin se kyllä kuullaan ja sieltä tulee Jumala meille vastaamaan. Ja hän avaa meille oveen. Ja eikö ystävät ole myöskin näin, että jokaisella meistä on näitä kokemuksia, varmaan teillä nuoremmillakin jo. Näitä kokemuksia, että joku asia on tuntunut pieni tai suuri, niin mahdottomalta. Jännittänyt joku kouluasia, jännittänyt joku elämän uran valinta tai joku muu tärkeä asia. Ja sitten tuntuu, että rukouksessa ei ikään kuin pääse kokemaan syvällä sisimmässään sitä, että minä saisin vastauksen rukouksiini. Mutta eikö ole totta, että sitten Jumala kumminkin ei vain raota sitä ovea hiukan ja katso, että kuka siellä nyt taas pyytää jotakin, myydäänkö jotakin ja lyödään ovi nopeasti kiinni. Vaan Jumala tulee ja avaa sen oven ihan sepposen selälleen ja pyytää käymään sisään. Sinä saat mitä olet pyytänyt ja saat vielä enemmänkin. Toiset ovet hän voi sulkea, mutta ystävä, aina on sinulla ovi, mistä kulkea eteenpäin. Aina on joku ovi, joka sinulle avataan, koskaan et jää suljettujen ovien taakse vankeuteen. Ovi avataan aina, et ole missään pakohuoneessa, niin kuin nykyään mennään näihin huoneistoihin, joissa täytyy ikään kuin itse päästä avaamaan se ovi ennen kuin pääsee sieltä pois. Kyllä Jumala käy sen sinulle antamassa. Tällainen ihmeellinen asia on rukous, ja rukoussunnuntai rohkaisee meitä rukoukseen ihan omakohtaisesti. Lopussa sitten Jeesus sanoo vielä meille, ja tämä on jotenkin myöskin sellainen sana, jonka ääressä me joudumme, eikö totta, aika pienelle surkealle paikalle, kun hän sanoo näin, jos siis te, jotka pahat olette, taidatte hyviä lahjoja antaa teidän lapsillenne, paljon enemmän teidän taivaallinen isänne antaa pyhän hengen sitä anovaisena. Täällä on nyt paljon lapsia, nuoria. Ja jos ihan kysyisi teiltä, että oletteko saaneet hyviä lahjoja vanhemmilta tai isovanhemmiltanne, niin varmaan uskoisin, että siellä voisi nuoret miehet ja neitokaiset nyökytellen myöntää, että hyviä lahjoja on tullut. Ihan asia. Sinulla on hyvä koti. Sitten Jeesus sanoo kumminkin tässä hyvin painokkaasti, jos siis te. Ja hän siinä todella painottaa tuota te-sanaa ja puhuu siis opetuslapsille. Siis opetuslapsille, minä ainakin haluaisin olla Jeesuksen opetuslapsi ja varmaan sinäkin. Emmekö me kaikki täällä kirkossa halua tänään olla Jeesuksen opetuslapsia? Ja nyt Jeesus kohdistaa tämän sanan meille, jos siis te. Ja sitten hän sanoo sen, jos siis te, jotka olette pahat, taidatte hyviä lahjoja antaa. Mun täytyy sanoa, että jossain määrin mä jotenkin rakastan Jeesuksen rakkaudellista suorapuheisuutta. On helppo olla Jeesuksen edessä, ainakin joskus. Kun hän sanoo asiat suoraan ja kumminkin rakkaudellisesti, hän sanoo minusta meistä, jos siis te. Nyt kun puhutaan rukoussunnuntaista ja tiedetään, että ei tuolla ulkona nyt varmaan kovin moni rukoile. Ja jos rukoilee, niin rukoilee varmaan niin kuin Saulus, ettei Jumala sano siitä rukouksesta kovinkaan monen kohdalla, että nyt hän rukoilee. Ja jotenkin tulee ehkä sellainen olo, että no me nyt ollaan täällä ja me ollaan rukoushuoneessa ja me ollaan rukoilevaisia ja meillä on rukoussunnuntai ja vielä saarnataankin rukouksesta ja on rukoiltu ja tullaan rukoilemaan, että kyllähän täällä nyt rukoillaan ja Jumala suokoon, että näin on ja mielestäni täällä onkin rukouksen henki. Mutta sitten hän sanoo nimenomaan, ei noille vaan meille, jos siis te, jos siis me, minä mukaan lukien, jos siis me, jotka taidamme hyviä lahjoja antaa. Te, me, jotka olemme pahoja. Siinä on mielestäni sellainen Jeesuksen sana, jossa ikään kuin tulee törmäykseen. Tulee ihan niin kuin tällainen, no ruotsiksi on frontal collision, siis ihan tämmöinen, että kaksi autoa menee niin kuin ihan sataa ihan päin toisiaan vastaan. Ihan etunokka kolari vai miksi sitä sanotaan? Etunokka kolari 100 km/h, kumpi auto kestää, kumpi hajoaa. Sillä useinhan me ajattelemme näin, että me ikään kuin kiinnitämme huomiota siihen, että joku on joskus tehnyt hyvää. Maallisissa tällaisissa happeningeissä voidaan mainita rock, rauha, rakkaus. Ja vedotaan siihen, että on jotakin hyvää tässä joukossa ja tuolla ja täällä, ja sitten luodaan sitä unelmaa siitä, että kaikki käy hyvin. Jeesus ei kiistä sitä, että jossakin yhteyksissä jopa hirmu pahat ihmiset voivat antaa hyviä lahjoja ihan aidosti toisille. Hänhän sanoo, että näin käy. Pahat ihmiset antaa hyviä lahjoja omille lapsilleen ainakin. Ei kaikki anna. Mutta Jeesus ei tästä satunnaisesta hyvyydestä, hän ei anna sen hämätä. Hän tietää, että tällainen satunnainen hyvyys ei kumminkaan kerro vielä sydämen hyvyydestä loppujen lopuksi mitään, vaan että me olemme silti, niin kuin Jeesus tässä sanoo, me olemme pahoja. Mutta silloin tällöin me annamme hyviä lahjoja ainakin omillemme. Mutta ystävät, tämä on se meidän viimeinen kysymys. Jos siis me, jotka pahat olemme, mitä me teemme tällä pahuudellamme? Mitä me nyt teemme, kun olemme rukouksen huoneessa, rukoussunnuntaina, rukoilevaisina, koolla? Mitä me teemme tälle pahuudellemme, joka kumminkin jäytää sydämessä ja jonka Jeesus ihan tässä viimeiseksi vielä sanoo opetuslapsille, eikä muille. Hän puhuu heistä ja yllättäen kaiken tämän keskellä, sanoo, te jotka pahat olette. Ystävät, tämän pitäisi meitä rohkaista rukoukseen siihen, että minä tarvitsen Jeesusta. Minä tarvitsen omaa vapahtajaani, kun olen paha ihminen ja hyvin usein olen pahan suova ihminen. Minä tarvitsen Jeesusta, että hän antaa kaiken anteeksi. Ja siihen on hyvä päättää, koska siitä alkaa, ystävät, rukous. Se todellinen rukous, se sydämen rukous, että kun minä olen armon saanut, niin Jeesus sanoo, kun te rukoilette, niin antakaa anteeksi toinen toisellenne. Siitä se alkaa se todellinen rukous, että armahtaa lähimmäistä, rakastaa häntä ja sitten muistaa sen vihamiehensäkin. Ja miettii, että kun minä olen ollut niin paha Jumalalleni, hänen vihamiehensä ja hän on minua rakastanut, niin teen niin kuin Jeesus sanoo, minä rukoilen vihamieheni puolesta, rukoilen arkkipiispan puolesta. Rukoilen piispakunnan puolesta, tämän jumalattoman kansankirkon puolesta, jonka papisto niin paljon turmelee sitä hyvää, mikä on kylvetty. Rukoilen heidän puolesta vai rukoilenko? Välin on syntiä, jonka puolesta ei kuulu rukoilla, sanoo Raamattu. Mutta kirkon puolesta on hyvä rukoilla. Ja eikö näin, että kun meillä on tämä oma pahuus, niin pyydetään sitä anteeksi. Ja kun meillä on hyvä Jumala, joka armahtaa, joka rakastaa, niin vakuutan ystävä sinulle, että Jeesus antaa sinulle kaikki sinun syntisi anteeksi. Ja tämän syntien antamuksen julistaa sinulle vielä tätä saarnastuolistakin Isä ja Poja ja Pyhä Henki. Tässä anteeksi antamuksen armossa. Ala rukoilla, käänny Jumalan puoleen, pyydä kaikkea, mitä tarvit. Hän on kuuleva Jumala. Hän on vastaava Jumala, joka vastaa, mitä sinulta kuulee. Hän antaa sinulle, antaa enemmän kuin mitä me osaamme edes pyytää. Aamen.